Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Operativci FBI-a učestvuju u istrazi slučaja Jašarević i u Srbiji, potvrđeno u srpskoj policiji. Sarkozy traži hitan sastanak evropskih lidera uoči samita G20, a povodom najave grčkog referenduma. Sud u Londonu odobrio izručenje Juliana Assangea Švedskoj. Dragan Marković Palma osuđen zbog diskriminacije LGBT osoba. U Srbiji danas i sutra sunčano uz maksimalnih 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, ne treba isključiti čak ni mogućnost povlačenja US Steela, što bi bio udarac srpskoj ekonomiji, koja se godinama unazad opire reformama, ocenjuje ekonomski analitičar Vladimir Gligorov.
Osnovni problem je u tome što su sve te vlade praktično od 2004. na ovamo odlučile da reforme više nisu potrebne i da je sistem dobar i da svako u tom sistemu koji je ostvario jednu, drugu, treću prednost može mirno da nastavi da je koristi.
Beležimo i nazire se rešenje problemu u vezi sa povratkom dela srpskih turista iz egipatskog letovališta Hurgada, potvrdila nam je vodič turističke agencije United Travel, Jelena Bisić.
176. Oni bi trebali, kako je bilo po planu, u 6 ujutro da imaju avion. Ali da li će to biti danas, večeras, sutra, to očekujem odgovor od ambasade za nekih sat vremena.
Također, utvrdit ćemo i zbog čega je Srbija skoro pa neprimetno ispratila književnika i filozofa Radomira Konstantinovića. Uz to i najavljujemo da će u petak u Gradskoj biblioteci u Zagrebu okupiti se poštovaoci njegovog dela. Za naš program Žarko Puhovski.
Ne vjerujem da će biti puno ljudi, ali bit će ih dovoljno da pokaže kako je Konstantinović nešto značio i za hrvatsku palanku, a ne samo za srpsku.
Lekcije su dakle to na koje se uvek vraćamo. A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 2. novembar sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Operativci Američkog federalnog istražnog biroa doputovali su u Beograd i radiće zajedno sa pripadnicima srpske policije na istražnim radnjama vezanim za napad pripadnika radikalnog vehabijskog pokreta Melvida Jašarevića na zgradu ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, potvrđeno je Tanjugu u MUP-u. Operativci FBI neće, kako su to preneli neki mediji, ići u Novi Pazar. Prvi ministar unutrašnjih poslova Hrvatske i bivši šef OZNE u Karlovcu Josip Boljkovac uhapšen je jutros u Velikoj Gorici kod Karlovca zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva maja 1945. na Karlovačkom području. Jutros je 3 sata pretresana i njegova kuća, a istražitelji su iz nje izneli više kartonskih kutija u kojima je materijal za dalju istragu. U Bijeljini je jutros uhapšen penzionisani general policije Republike Srpske Goran Sarić, osumnjičen za ratne zločine na području Sarajeva, potvrđeno je tužilaštvu BiH. Osumnjičen je da je u junu 1992. godine kao načelnik policije tadašnje Sarajevske srpske opštine Centar naredio ubistvo 10 civila bošnjačke nacionalnosti kao i zarobljavanje više osoba bošnjačke nacionalnosti, uglavnom žena i dece, u naseljima Nahorevo i Poljine. Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu da gradonačelnik Jagodine i predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković kriv za diskriminaciju LGBT populacije, saopštila je Gay Straight Alijansa. Sud je Markoviću zabranio da ponavlja izvršenu diskriminaciju i naložio mu da Gay Straight Alijansi nadoknadi sudske troškove. Ova organizacija tužila je Markovića zbog izjave 15. avgusta 2011. godine u kojoj je rekao da je njegova partija protiv svakog skupa gde homoseksualnosti seksualci demonstriraju ulicama Beograda i žele da prikažu nešto što je bolest da je normalno. Za turiste iz Srbije koji su izbačeni iz hotela u Egiptu počele su da stižu prve uplate preko agencije United Travel posle intervencije turističke inspekcije. Nadležni ističu da će, ukoliko uskoro stigne i ostatak uplata kao što se očekuje, turisti moći da ostanu u toj zemlji do kraja planiranog odmora. Oko 240 srpskih turista je izbačeno iz hotela jer United Travel nije poslao uplate partnerskoj agenciji u Egiptu. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao evropske lidere na hitne razgovore uoči samita grupe 20 koji se sutra i u petak održava u Kanu. Sarkozy se večeras na večeri sastaje sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i najvišim zvaničnicima Evropske unije kao i MMF-a, a potom sa kineskim predsjednikom Hu Jintaoom. Posle toga zakazan je sastanak na kojem će biti premijer Grčke koja nije članica grupe 20. Hitan sastanak sazvan je nakon poziva grčkog premijera Jorgosa Papandreua da za evropski plan za financijsko spasavanje prezadužene Grčke traži podršku na referendumu. Visoki sud u Londonu doneo je posle 11 mjeseci sudske borbe odluku da osnivač sajta WikiLeaks Julian Assange može biti izručen Švedskoj. Na ovu odluku moguća je žalba Vrhovnom sudu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom početku, neočekivano, barem za veći deo javnosti, predsjednik US Steela John Surma izjavio je da nije zadovoljan rezultatima koje ova kompanija postiže u Srbiji. Ovakvu ocenu je izneo pred analitičarima njujorške berze, ne želeći da odgovori na pitanje da li će loši rezultati značiti zatvaranje kompanije u Smederevu, najvećeg srpskog izvoznika koji zapošljava više od 5000 ljudi. Metalurgija trpi velike gubitke, naročito u Srbiji gde su finansijski rezultati slabi. Sa 3 mjeseca gubitak naših čeličana u Srbiji i Slovačkoj narastao je sa 18 na 50 miliona dolara. Argumenti su spor oporavak, niže cene u izvozu i slaba tražnja za čelikom, saopštio je Surma, predsjednik kompanije. Povodom krize u poslovanju u Srbiji, Radio Slobodna Evropa je dobila sljedeću izjavu iz kompanije.
Rezultati US Steel Srbija i dalje su odraz teške ekonomske situacije u Evropi, naročito u Južnoj Evropi. US Steel nastavlja da se suočava sa brojnim izazovima u Srbiji koji podrazumevaju potpuno oslanjanje na kupovinu koksa, manje povoljan asortiman proizvoda, usporeni oporavak u regionu Balkana kao i pritisak uvoznih proizvoda sa nižim cenama. Nastavljamo pažljivo da pratimo situaciju na tržištu i prilagođavamo našu proizvodnju u skladu sa potrebama naših kupaca.
Čuli ste dakle saopštenje koje je iz Smedereva upućeno našoj redakciji. Istraživač Bečkog instituta za ekonomske studije Vladimir Gligorov ocjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je ovakva izjava iznenađujuća jer barem do skora isticano je da US Steel u Srbiji ima dobre rezultate. Pitali smo ga da li je moguće povlačenje ove američke kompanije iz Srbije.
Pa moguće sigurno ukoliko se oceni da su izgledi za nastavak poslovanja slabi, odnosno ukoliko se oceni da se to više ne isplati. To ne bi bila jednostavna odluka za tu kompaniju s obzirom da ima dosta tu uloženih para i u ostalom kredibiliteta i svega ostaloga, jer to bi imalo posljedice za kompaniju u celini, ali očigledno ukoliko bi naravno očekivanja za budućnost bila relativno rđava, to jeste svakako jedna mogućnost.
Gdje bismo mi mogli čitati, vidjeti odgovornost Srbije, upravo vezano za njen sad već hronični problem sa ino investitorima?
Pre svega u tome što u ovih posljednjih 5 godina, praktično tamo negdje od 2004. na ovamo, osnovni problem je u tome što su sve te vlade praktično od 2004. na ovamo odlučile da reforme više nisu potrebne i da je sistem dobar i da svako u tom sistemu koji je ostvario jednu, drugu, treću prednost može mirno da nastavi da daje koristi s obzirom da je priliv para bio značajan. I onda kad uzmete sve to zajedno, jednostavno nije učinjeno ništa što bi obezbedilo priliv stranih investicija, što bi se reklo i u dobru i u zlu. I u tom smislu sada je situacija takva da imate u suštini potpuno nereformisane i veoma rđave ustanove, a zahtevi, odnosno da to kažem, interes polja je znatno manji zbog krize i zbog drugih alternativa koje postoje. I to je otprilike, da tako kažem, ključna odgovornost. Praktično od 2004. do danas svi su izgleda bili vrlo zadovoljni sa takvim sistemom kakav je postojao i to sad naravno košta.
Iz Bečkog instituta za ekonomske studije bio je to Vladimir Gligorov i u nastavku o ekonomskim šokovima, ali onom koji je celoj Evropi priredio grčki premijer. Evropska i grčka javnost je šokirana potezom premijera Jorgosa Papandreua. Kontroverzni referendum o merama štednje koje je pred tu zemlju postavila Evropska unija nakon što je Atini otpisana polovina duga i dato je još 100 milijardi evra kredita. No kako beleži Sabina Čabaradić, rezultat referenduma već sada se može pretpostaviti.
Istraživanja javnog mnijenja u Grčkoj pokazuju da većina ljudi ne podržava mjere štednje. Posljednji generalni štrajk održan od 19. do 20. oktobra izveo je na ulice desetke hiljada ljudi širom zemlje. Šef privredne komore Konstantin Mihalos izjavio je da je odluka o referendumu samoubilačka. Ovaj stav potkrepljuje stanjem na tržištu koje se doslovno raspada. Grčko je u tako jadnom stanju da vuče euro u ambis, a time i evropsko tržište u cjelini. Svako dalje odlaganje rješenja u Atini bilo bi pogubno za globalne tokove Evropske unije, zaključuje Mihalos. Premijerov ured u Atini je saopštio kako je Papandreou u telefonskom razgovoru s kancelarkom Merkel insistirao na tome da referendum može samo ojačati Grčku u eurozoni, ali i globalno. Međutim, sve su prilike da ni Francuzi ni Nijemci nemaju namjeru progutati i ovu grčku udicu. Nicolas Sarkozy još je jednom pristojno pozvao Atinu da se prihvati dogovorenog posla. Dati ljudima pravo na odluku uvijek je legitimno, ali solidarnost svih zemalja eurozone ne može funkcionirati sve dok svaka od članica ne uloži trud i ispuni svoje obaveze. Na potezu je dakle ponovno grčki premijer koji u Kanu danas mora odlučiti. Hoće li nastaviti ucjenjivati svoje dobrotvore da bi spasao funkciju ili će podnijeti posljedice loše vođene politike proteklih godina?
Izvestila Sabina Čabarabić. Partizanski šef Karlovačke policije 1945. godine i prvi hrvatski ministar unutrašnjih poslova Josip Boljkovac uhapšen je zbog sumnje za ratne zločine nad civilima 1945. godine. Prve reakcije na ovo hapšenje gotovo jednoglasno dovode u vezu sa skorim izborima i pokušajem HDZ-a da na taj način zaradi glasove, javlja Eni Zebić.
Prema informacijama iz predistražnog postupka, kao i iz javnih istupa Boljkovca, njega se po zapovjednoj odgovornosti dovodi u vezu sa likvidacijama zarobljenika u logoru Dubovac u Karlovcu. Boljkovac još pred nekoliko mjeseci medijima izjavio kako nije bio odgovoran za taj logor, nego da su to bili drugi od kojih više nitko nije živ. Za ubijanje ratnih zarobljenika i civila od 44. do 46. još nije odgovarao nitko u Hrvatskoj niti u drugim državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Ovisno o izvoru govori se o brojkama od par tisuća do 200 tisuća ubijenih Njemaca, Hrvata, Srba, Slovenaca, Talijana i drugih. Bivši hrvatski predsjednik Mesić javno je proteklih mjeseci davao potporu Boljkovcu, a danas se obratio priopćenjem u kojem je prozvao ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka, a ovo uhićenje nazvao obračunom s ljudima koji su po bilo kojem kriteriju čudni aktualne vlasti i izrazio bojasan kako je ovdje na djelu manje država, a više vladajuća stranka koja gotovo očajničkim potezima nastoji skrenuti pozornost javnosti sa kriminalnih afera što je potresaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nepriznavanje Kosova od strane pet članica Evropske unije prouzrokuje probleme koji dodatno komplikuju pitanje za koje se rješenje moglo pronaći još 99. godine. Oklevanje da Kosovo priznaju Slovačka, Kipar, Grčka, Rumunija i Španija dovelo je i do toga da misija Evropske unije na Kosovu za vladavinu prava EULEX bude neutralna po pitanju statusa Kosova. To je pat pozicija za koju se traži izlaz, a neke od njih predlažu sagovornici naše Amreze i Neli.
Europoslanica Doris Park smatra da je međunarodna zajednica pogrešila još 1999. godine, kada je NATO bombardovao srpske ciljeve. Po njoj, već tada je trebalo biti stavljeno do znanja Srbi da je Kosovo zauvek izgubljeno. Dok sada 3 godine od proglašenja nezavisnosti, Kosovo još uvijek nisu priznale sve 27 zemlje članice Evropske unije. Park navodi da zbog takve pozicije Evropske unije prema statusu Kosova, deo krivice snosi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Lady Ashton and her office have...
Gospođa Ashton i njena kancelarija nije uspjela da uradi nešto u vezi ovih 5 članica Evropske unije koje još uvijek nisu priznale Kosovo, kazala je Pak. Ona je također dodala da nepriznanje Kosova strane svih zemalja i Srbiji daje razlog da kaže kad zemlje Evropske unije ne priznaju Kosovo, zašto bi mi to uradili. Sa druge strane, kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hođa mišljenja je da sada, nakon odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti, ni jedna zemlja nema razloga da ne prizna Kosovo. Osim ovog, ličnosti institucije Evropske unije, zemlje članice trebaju da rade više kako bi ubedile 5 članice koje nisu priznale Kosovo da interese Evropske unije stave pre svojih državnih interesa, navodi Hođaj. Doris Pak također navodi da dok Srbija ne reši susjedne probleme sa Kosovom, teško da se može očekivati proširenje Evropske unije sa zemljama u regionu. Ne kažem da Srbija treba da prizna danas Kosovo. Treba da budemo realisti u politici, navodi ona. U ovom trenutku, po njoj, njoj, Evropska unija može da zatraži od Srbije da normalizuje odnose i da sarađuje sa Kosovom, kao i da prestane sa akcijama na severu, gde Srbi inače blokiraju puteve. Osim toga, pak dodaje da je takođe potrebno da se radi na preprekama unutar zemlje, tako da je potrebna bolja demokratija i energičnija borba protiv kriminala. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Operativci FBI-a učestvuju u istrazi slučaja Juriševića u Srbiji, potvrđeno u srpskoj policiji. Sarkozy traži hitan sastanak evropskih lidera u oči samita G20 povodom najave grčkog referenduma. Sud u Londonu odobrio izručenje Julijana Assangea Švedskoj. U Hrvatskoj uhapšen Josip Boljkovac, Dragan Marković Palma osuđen zbog diskriminacije LGBT osoba. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas i sutra sunčano uz maksimalnih 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi osnovni sud u Beogradu donio je presudu da je gradonačelnik Jagodine i predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma kriv za diskriminaciju LGBT populacije, saopštila je Gay Straight Alliance. U saopštenju se navodi da je sud Markoviću zabranio da ponavlja izvršenu diskriminaciju i naložio mu da Gay Straight Alliance nadoknadi sudske troškove. Lazar Pavlović iz ove organizacije rekao je za naš radio da je Gay Straight Alliance zadovoljna prvostepenom presudom.
Sačekat ćemo da vidimo kakva će biti pravosnažna presuda. Nakon što presuda postane pravosnažna i verujemo da će biti potvrđena, sve osobe koje su se osetile uvređenim i povređenim ovakvim izjavama Dragana Markovića Palme o tome da su bolesni, će moći da pokrenu zasebne sudske postupke i da traži naknadu štete, dakle, od Dragana Markovića Palme. Prvostepena presuda je dobra stvar, međutim, tek nakon pravosnažne presude ćemo moći da ocenjujemo rad suda konkretno u ovom slučaju i nekim drugim slučajima. Dakle, ja ću samo reći da pravna služba Gay Straight Alliance par desetina sudskih slučajeva već procesuirala, od kojih je tek nekoliko rešeno, najveći broj njih tek prvostepeno.
Kaže Lazar Pavlović, upravo smo dobili komentar samog Dragana Markovića koji je izjavio da nikada neće prihvatiti da je gej parada nešto što treba da se desi u Srbiji, da je ponosan na sudsku presudu, da je kriv za diskriminaciju LGBT osoba ukoliko je ona cena da se ne održavaju takvi skupovi. Gay Straight Alliance inače saopštile da je presuda Markoviću od strateške važnosti zbog činjenice da je po prvi put u Srbiji doneta presuda nekom političaru zbog govora mržnje protiv LGBT populacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meštani Banje Koviljače za nedelju su najavili protest nezadovoljni velikim brojem tražilaca azila i ilegalnih migranata koji borave u to malo mesto. Iz straha od ljudi koje viđaju na gradskim ulicama, koji su Banju Koviljaču bežeći od rata i bede na razne načine došli iz dalekih država Azije i Afrike, roditelji učenika jedne osnovne škole su odlučili da svoju decu od ponedeljka ne šalju u školu. Tenzije koje već neko vreme postoje dodatno je pojačalo silovanje jedne gošće Banje iz inostranstva za koje su optuženi državljani Afganistana. Jedan od organizatora najavljenog protesta je Miroslav Vukosavljević, predsjednik Saveta mesne zajednice.
Građani Banje Koviljače će u nedelju održati protest sa ciljem da se nadležnim organima u Beogradu uputi jedan apel da se situacija u Banji Koviljači reči što pre po pitanju prekobrojnog broja ljudi koji su smešteni mimo centra za azil. Žalili nama tih ljudi što su došli, ali jednostavno ova situacija ne održiva. Oni spavaju u neuslovnim prostorijama, oni spavaju ljudi po napuštenim vagonima, spavaju po 10, 20, 30 u kući bez grejanja, kući bez kupatila. Jednostavno nismo kao lokalna samuprava i zajednica sposobni, kao mjesta zajednica sposobne, da taj problem rešimo sami.
Miroslav Vukosavljević iz Banje Koviljače. Telo vlade Srbije u čijem su azilanti i centri za njihovo zbrinjavanje nadležnosti jeste komesarijat za izbeglice. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za naš program, kaže da se broj tražilaca azila konstantno povećava te da je u posljednjih godinu dana uveliko premašio kapacitete centra u Banji Koviljači. Zbog toga je pre oko pola godine u mestu Bogovođa otvoreno još jedno prihvatilište, ali je i ono postalo premalo.
Taj centar osnovan je 20. juna i do sada je kroz njega prošlo 350 lica. Nažalost, priliv tražilaca azila je suviše velik za ovaj kapacitet i mi ulažemo napore da obezbedimo jednu zgradu u državnom vlasništvu koja bi imala značajnije veći kapacitet i u njemu trajno rešili taj problem. Nažalost, za sada nismo došli u posjed takvog objekta, ali činimo sve da to u što skorije vremenu učinimo.
Gergino Međunitim tvrdi da se ljudi koji lutaju ulicama Banje Koviljače ispavaju po klupama i vagonima, kojih je prema proceni lozničke policije oko 2500, nisu ni prijavili centru.
sam taj narod koji se nalazi u Banji Koviljači nije tražila azil. Ja dobijam dnevne izveštaje o stanjima u centru i mogu vam sa sigurnošću potvrditi da je u zadnjih 20-ak dana broj ljudi koji se žele smestiti u centru između 120 i 160 lica. Dakle, to su oni koji traže smeštaj u centru. Ovo ostalo, zaista nema mandat da pričam ko su ti ljudi. Jesi li oni legalni migranti, ilegalni migranti ili su nešto drugo, zaista
ne. U svakom slučaju nisu se prijavili centru, je li tako?
U svakom slučaju, odgovorno tvrdim da je broj lica koji traže smeštaj u centru u zadnjih 20 dana između 130 i 160.
Iz komesarijata za izbjeglice bio je to Ivan Gerginov. Radoš Đurović, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, situaciju Banje Koviljači ocenjuje kao zabrinjavajuću. On upozorava da se sada nepovratno žigošu svi stranci koji borave u tom mestu i da bi usled neodmerenih postupaka i izjava moglo doći do neke vrste lova na veštice. U tom smislu Đurović ukazuje da je izuzetno važno razlikovati tražioce azila od nelegalnih migranata.
Tražilac azila je lice koje je zatražilo azil, koje ima pravni osnov boravka ovdje. Ono je legalno na teritoriju Republike Srbije, ima utvrđen identitet, ima ličnu kartu i čeka završetak azilnog postupka. Pored ovih ljudi, to su i oni koji samo prolaze, koriste iste migratorne rute, iste krijumčare, koriste samo lokalnu sredinu i veze koje su tu već uspostavljeni i onda samo površno borave ovdje i vrlo brzo nastavljaju dalje. Ti isti ljudi nisu onda vrlo verovatno vezani nekim pravilima ponašanja, poštovanja reda i zakona u ovoj zemlji. Svesni sami činjenice da definitivno vrlo brzo napuštaju ovo područje, pa onda i svesni toga da će vrlo teško odgovarati za bilo što uradi. Država pre svega treba jasno da se potrudi da razgraniči ilegalne migrante od tražilaca azila. Što znači kroz pojačano prisustvo u sredinama gdje je veća koncentracija stranaca, kroz legitimisanje, trebalo bi proširiti kapacitet, potrebno je ubrzati azilni postupak možda. Isto tako, veći angažman države mora da bude prisutan u tim graničnim regijama gdje je ta migracija toliko prisutna.
Kaže Đurović, koji dodaje da je potrebno da i lokalne vlasti moraju da porade na uklanjanju predrasuda i netrpeljivosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Problem u vezi sa povratkom 234 srpska turista iz egipatskog letovališta Hurgada, spora turističke agencije Bright Sky iz Egipta sa turističkom agencijom United Travel iz Beograda mogao bi da bi se okončao uskoro i prva grupa turista bi mogla da stigne u Beogradu u jutarnjim časovima, rekla nam je iz Egipta vodič turističke agencije United Travel Jelena Bisić.
Napredak uglavnom nema, čekam za sat vremena da vidim da li je ambasador dobio potvrdu od vlade Republike Srbije da pošalju vanredni avion. Takva nekakva informacija procurela pa se sada na tome radi i onda da krenem da obaveštavam ljude, bar one koji trebaju sutra da napuste hotele, da će to verovatno biti danas ili kako već. Sa druge strane, ne znam šta će biti sa onima koji treba da se vrate 10. Možda će im biti skraćeno letovanje, možda će ostati, to ću verovatno u toku dana imati informaciju. 176. Oni bi trebali, kako je bilo po planu, u 6 ujutro da imaju avion. Ali da li će to biti danas, večeras, sutra, to očekujem odgovor od ambasade za nekih sat vremena.
Rekla nam je Jelena Bisić. Bez smeštaja sinoć je ostalo oko 30 turista. U toku su razgovori predstavnika turističke organizacije United Travel sa predstavnicima državnih organa Srbije. Ambasador Srbije u Kairu, Dragan Bisenić, očekuje da se problem reši tokom dana.
Kada je reč o drugim stvarima, o povratku turista u zemlju, i pošto postoje dve grupe, jedna koja bi trebalo da se vrati trećeg, do duše dosta veća sa 170 ljudi i prema našim informacijama druga od 60, koja bi trebalo da se vrati 10. Te stvari prosto moraju da se reše u toku dana, danas i uz učešće naših državnih organa, ali ne možemo da kažemo kako i na koji način će to biti rešeno. Mogućno je da je turistička agencija već uplatila avion za povratak. Mi predočavamo da naši građani ne mogu da budu taoci odnosa između dve kompanije, niti da oni mogu da budu zarobljenici njihovih finansijskih odnosa i da se od njih zahteva i traži bilo kakvo dodatno plaćanje.
Kaže Dragan Bisenić, ambasador Srbije u Egiptu. Očigledno je da su turisti iz Srbije prevareni i u ovoj situaciji nemoćni. I to nije prvi put. Građani se, kako pokazuje naša anketa, snalaze isključivo preko preporuka, ali ima oni koji su imali loša iskustva na odmoru.
Pa ja da sam putovala, nisam za sada imao. Ne znam, da je ipak neka malo poznatije agencije, ne bi baš sa nekim malim agencijama, ne. I preporuke, naravno.
Iskreno kažem, nisam 20 godina bio sa agencijom, više lično ovako idem. Jer ovako svi reklamiraju sebe, ne samo agencije, svi živi. A reklama je jedno, a stvarno svi drugo.
Imam prijatelje koji su bili i imali su i užasno iskustvo. Dočekao ih je mnogo loših ocena nego što su platili, toga se sećam, pa su onda tražili da menjaju. Uglavnom su bili potpuno razočarani i tako da.
Meni se nikad ništa slično nije dešavalo, jer putujem samo sa proverenim agencijama. Ima par agencija u koje možete imati poverenje, ovo ostalo sve. Idem i dođem.
Ne.
Ne proveravate? Pa, strah?
Pa nije da verujem, nego šta se nađe u tom trenutku slobodno.
Jel vidite koliko je to rizično zapravo?
Pa znam. Do sad nisam imala loših iskustava.
I upravo smo dobili informaciju, ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić kazao je da su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova ušli u predstavništvo agencije United Travel, koja je organizovala problematično putovanje srpskih turista u Egipat jer ima elemenata krivičnog dela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog čega je Srbija šapatom ispratila jednog od svojih najvećih humanista, filozofa i književnika Radomira Konstantinovića, kako je to rečeno na jučerašnjoj komemoraciji na kojoj su bili njegovi prijatelji i skoro niko iz političkog i akademskog establishmenta. Slušamo književnika Filipa Davida.
To je po meni kulturni skandal. Ne samo da je njegov odlazak propraćen šaputanjem ili gotovo šutanjem, nego je i činjenica da niko iz sadašnje vlasti nije poslao bar telegrama sa učešćem u Dovici, niko se nije pojavio ni na komemoraciji. Njegovo ukupno delo je simbol jedne moderne, savremene, proevropske Srbije. Sve u svemu, Rade Konstantinović mnogima nije odgovarao, ne odgovara ni danas. I to je jedna činjenica koja se ne može prečutati, ali to je jedna činjenica koja, mislim, u ovom trenutku je tragična za srpsko društvo.
Uveren je pisac Filip David. Konstantinović je u filozofiju Palanke, u kojoj pokazuje palanačko izvorište nacizma, treba da baštini ne samo Srbija, već i ceo region, jer, kako kaže zagrebački profesor Žarko Puhovski, palanački duh nije samo svojstven Srbiji.
Ljudi kao Radomir Konstantinović funkcionuje verovano k tome. Oni guraju prste u rane i to ne vole gledati ljudi koji su, eto, malo gadljive, ti su i u većini, a pogotovo ako se radi o njihovim vlastitim ranama ili onoga ranama onoga što smatra svojim kolektivnim identitetom, i zato takvi ljudi svojom voljom, svojom odlukom ostaju na margini. I dokaz toga da je bio gospodin Konstantinović, a on je zaista bio gospodin u pravu, jest u tomu da je bio prešućivan iza života i treba biti prešućivan nakon smrti. Onog časa kad ga se prestane prešućivati, prestat će biti aktualan. Jedna skupina ljudi koji su uz njega vezani intelektualno, a neki prijateljstvom, kao što je, ne znam, Predrag Matvejević, kao što je Goranka Murtić, kao što je Nadežda Čačinović, kao što je Sibila Petlevski i tako dalje, organizirat će u petak u 5 sati jednu komemoraciju u jednoj tribini u gradskoj knjižnici Bogdana Grizović u središtu grada. Ne vjerujem da će biti puno ljudi, ali bit će ih dovoljno da pokaže kako je Konstantinović nešto značio i za hrvatsku Palanku, a ne samo za srpsku.
Kazao nam je Žarko Puhovski. Konstantinović je još u Sarajevu 89. godine upozorio da se priprema rat, da je aždaja nacionalizma tu, među nama. Haris Pašović, sarajevski režiser.
Ne zna se ni u Bosni, ne vidim da se zna baš puno ni u Srbiji, sada ni u Hrvatskoj, o dijelu Konstantinovića, iz prostog razloga što mi sad živimo u vrijeme jednog divljeg kapitalizma, jednog nezdravog društva koje ne razmišlja o sebi. Nije čudo što se to događa. Radi se o tome da se uglavnom intelektualci, političari, ljudi koji razumiju težinu problema u svakodnevici, povlače pred jednim agresivnim, često kriminalnim, ideološki vrlo mračnim putanjama društva koje se kreću, kojim se društvo kreće i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini.
Kaže Haris Pašović, jedan od posljednjih javnih nastupa Konstantinovića bio je intervju Radio Slobodna Evropa u kome između ostalog rekao: ako vas pitaju šta je druga Srbija, ozbiljno im odgovorite, to je Srbija koja se ne miri sa zločinom. Konstantinović je bio neka vrsta gurua te i takve druge Srbije. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Operativci FBI-a učestvuju u istrazi slučaja Jurišević u Srbiji potvrđeno srpskoj policiji. Sarkozy traži hitan sastanak evropskih lidera u oči samita G20-a povodom najave grčkog referenduma. Sud u Londonu odobrio izručenje Juliana Assangea Švedskoj. U Hrvatskoj uhapšen Josip Boljkovac, Dragan Marković Palma osuđen zbog diskriminacije LGBT osoba. Trenutno u Beogradu 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 18, sutra vreme bez promjena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 2. novembar. Sa vama bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.